No niin, joko siellä kaikki osannut syötyä. Aloitellaan tätä pääsiäislaulu illan jatkosta täällä rauhoyhdistyksellä. Ja tuota lauletaan ensimmäisenä virsi 459. Ja sen jälkeen pitää alustuksen Pekka Syrjäniemi aiheesta internetin rajat. Niin virsi 459.
Tänä iltana me puhumme internetistä, siis pannaan nappula päälle. Ja nyt meillä on yhteys sitten tuonne joka puolelle maailmaa. No niin, kun minulta pyydettiin tätä alustusta, niin minua oikeastaan hymyilytti. Ja arvatkaapa minkä takia. Minä itse en ymmärrä internetistä hölynpölyä. Kyllä mä tekstiä jonkun verran käsittelin. Ja nytkin mulla olisi ollut tekstiä tietokoneella, mutta minä en osannut sitä ulostaa sieltä. Niin minun piti tehdä ihan uusi versio. Jotenka minä nyt olen koonnut näitä asioita, minä olen semmoisilta kysellyt, jotka internetistä jotakin tietävät. Ja sitten minä olen lukenut Sionin julkaisuja, minä olen sieltä ottanut lainauksia. Ja sitten minä olen käsitellyt tätä asiaa uskon näkökulmasta, että mitä se meillä uskovaisille merkitsee, että meillä on internet. Ja ensimmäisenä asiana tässä alustuksessa on johdanto. Alussa Jumala loi taivaan ja maan sanallansa. Viimeiseksi luotiin ihminen, joka pantiin viljelemään ja varjelemaan maata. Jumala katseli luomistyötään ja totesi, kaikki oli sangen hyvä. Tuli syntiin lankeemus. Luther tästä kirjoittaa. Syntiin lankeemuksessa Jumalan kuva ihmisessä turmeltui. Ihminen mieltyi pahaan. Hänellä ei enää ollut halua eikä voimaa hyvään. Hän ei rakasta Jumalaa, vaan itseään ja maailmaa. Tämä Jumalan vastainen taipumus kulkee perintönä koko ihmissuvussa, ja sitä sanotaan perisynniksi. Tästä sisäisestä turmeluksesta johtuvat pahat ajatukset, puheet ja teot, joita sanotaan tekosynneiksi. Roomalaiskirjeessä kirjoitetaan, ei ole yhtään hurskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomuksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Perisynti ei kadota. Jeesus sovitti kaikki synnit, myös perisynnin. Ilmestyskirja nimittäin kertoo. Heidät tuomittiin heidän tekojensa mukaan. Ja Mooseksen kirja jatkaa. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenes ja hänen siemenensä välille. Sen pitää rikki polkeman sinun pääs ja sinä olet pistävä häntä kantapäähän. Hyvä ja paha, se taistelu on joka päiväinen. Usko ja epäusko käyvät taistelua edelleen tässä maailmassa. Siksi Jumalan pojan täytyi kärsiä ja kuolla, että me synnin turmelemat voittaisimme uskon kautta. Ihminen, Jumalan kuva. Jumala, joka loi ihmisen, antoi myös ymmärryksen. Ihminen on ainoa olento maan päällä, joka voi kuulla Jumalan äänen, turvautua häneen, rakastaa ja palvella häntä. Tämä johtuu siitä, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Tämä oli lainaus kristinopista. Jumala on ihmiskunnalle antanut jokaisena aikana sopivan mitan ymmärrystä ja viisautta rakentaa tätä maailmaa. On antanut kulloinkin keksijöitä ja toteuttajia. Jumala on antanut heille viisautta ihmiskunnan parhaaksi ja aina tarpeellisen määrän, mutta tämä viisaus on myös johtanut vahingollisille teille. Niin kuin sotateollisuuskin tänä päivänä, niin sehän ei ole ihmiskunnan rakennukseksi, mutta hävittämiseksi. Viimeisen 100 vuoden aikana on esimerkiksi liikenteen kehittyminen ollut mullistava maalla, merellä ja ilmassa. Sanomme, että jos ihminen, joka on 100 vuotta sitten elänyt, heräisi tähän päivään, se kuolisi hämmästyksestä, että kun pääsee liikkumaan vaivattomasti sinne ja tänne ja nopeasti. Muutamassa tunnissa ihminen pääsee siirtymään maapallon toiselle puolelle. Me käytiin vaimon kanssa Floridassa ja 10 tuntia hupsista niin oltiin ihan toisella puolella maapalloa. Noin 50 vuotta sitten alkoi avaruuden valloitus, joka mullisti tietotekniikan kehittymiseen. Ammuttiin tekokuita ja tänä päivänähän tekokuitten avulla käytämään puhelinliikenne ja tietoliikenne hyvin tarkkaan. Kuvan voi lähettää yhtäkkiä toiselle puolelle maailmaa. 1990-luvulla tuli internet ja noin 5 vuotta siitä eteenpäin tuli kännykät. Kenellä teistä ei ole kännykkää? Nostakaapa käsi ylös. Siis leppävirtalaiset omistaa jokainen tyyppi oman kännykän. Ei ole siis kännyköistä puutetta täälläkään. Ja ajatelkaa, kuinka nopeasti se on tapahtunut. 15 vuotta, niin leppävirtalaiset saivat oman kännykän. Aivan käsittämätöntä. Voimme siirtää tekstiä ja kuvaa joka puolelle maailmaa reaaliajassa. Kun panemme viestin, tekstin, painamme näppylää, niin se otetaan vastaan Australiassa tai Amerikassa. Olisitteko voineet kuvitella silloin, kun synnyitte? Internet, hyvä palvelija, mutta huono isäntä. Nyt minä olen merkannut tämmöisiä plussa-asioita. Suviseurat, maakunnalliset seurat ja monien rauhanyhdistysten seurat. Niitä voidaan kuunnella ympäri maailmaa. Olimme Floridassa aamupalalla. Ja se talon isäntäväki sanoi, kuunnellaanpas Helsingin seurat. Painettiin taas näppylästä ja kuunneltiin Helsingistä seuraa. Minä olin Helsingin kesäseuroissa. Siellä Sakastissa oli monitori. Ja se monitorin käyttäjä sanoi, näitä seuroja kuunnellaan nyt 16 eri maasta. 16 eri maasta. Ja kaukaisimmat kuuntelijat olivat Japanissa ja Pohjois-Koreassa. Ajatelkaa, mikä väline on internet. Puhumattakaan puhelimesta. Monet vanhukset ja sairaat, jotka eivät pääse rauhanyhdistykselle seuroihin, ne soittaa puhelimella Helsinkiin ja kuuntelevat puhelimesta. Tai panevat netin päälle ja kuuntelevat seuroja Torniosta tai Alajärveltä tai mistä tahansa. Uutiset on sellainen internetin ihmeellisyys. Kun Haitissa järisee, niin tuntuu, että oma porstua heiluu. Se tulee niin lähelle. Kun tsunami tuli Thaimaahan ja Intiaan, se pysäytti hetkessä koko maailman ja se tiedettiin joka puolella maailman kolkassa. Ja 2 viikkoa meni, että uutisissa ei ollut mitään muuta asioita kuin tsunamia, tsunamia ja tsunamia. Ja niitä kuolleita rahnattiin sieltä sitten monta kuukautta. Internet on lahja, mutta se on mahdollisuus ja haaste. Internettiä voisi verrata suureen kaupunkiin. Se on täynnä taloja ja suljettuja ovia, joita voi ajaa availla. Tuntemattomien ovien takaa voi löytää mitä tahansa, millä mielellä ja asenteella uskovainen ihminen liikkuu tuossa kaupungissa. Internet on Jumalan antama mahdollisuus ja lahja. Uskovaisten joukosta löytyy alan huippuasiantuntijoita, joita minä en ainakaan edusta. Ja netin mahdollisuuksia pyritään käyttämään hyväksi Sionin työssä, muun muassa leiriportaali, suviseuratiedotus ja nettiradiot ovat mainioita työkaluja. Kehitteillä on monia sovellutuksia, jotka auttavat rauhan yhdistyksen keskeisissä työmuodoissa. Haasteena on avoimuus. Haastavaksi internetin tekee se avoimuus, kuka tahansa voi laittaa nettiin mitä tahansa materiaalia. Mutta käyttäjällä on aina vastuunsa. Ja lähdekritiikkiä kannattaa harrastaa. On tarpeen keskustella jatkuvasti netin oikeista käyttötavoista. Internetin keskustelun lähtökohtana lienee se, että etsisimme yhdessä sellaista netin käyttötapaa, joka ei riko Jumalan lasten välistä rakkautta. Uskovainen haluaa käyttää nettiä niin, ettei turmele herkkää omaa tuntoaan. Pyhä Henki neuvoo ilman, että tarvitsee tehdä luetteloa hyvistä ja huonoista nettisivuista. Tämä olisikin vierasta Jumalan valtakunnalle, jossa on aina nautittu oman tunnon rauhaa ja Jumalan lapsen vapautta. Kukin valvoo itseään lukuun ottamatta vanhempia, jotka ovat vastuussa alaikäisten lastensa kasvatuksesta ja ovat velvollisia valvomaan, ettei heidän lasten netin käyttäytyminen mene väärille urille. Lapset ja nuoret internetissä. No, se koskee nyt hyvin paljon teitä tämän illan kuulijoita. Internet tarjoaa mahdollisuuden kommunikoida toisten ihmisten kanssa. Uusien suositusten mukaan 7-18-vuotiaiden tulisi liikkua vähintään 1-2 tuntia päivässä. Niin, ootteko te tänä päivänä nuoret ja lapset liikkuneet 1-2 tuntia päivässä, olleet hiihtämässä, luistelemassa, kävelemässä tai juoksemassa? Ruutuajan viihdemedian ääressä tulee olla korkeintaan 2 tuntia. Se on maksimimäärä. Se on tutkittu vain 2 tuntia. Se on ihan maksimimitta. Opetusministeriön verkkolehdessä Nuori Suomi puolestaan kertoo, että liikuntaa vähentää suomalaisten ruutuaika, joka on keskimäärin 6-8 tuntia. No niin, no, tämä on tutkimus, joka käsittää kaikkia ihmisiä, ja siinä on varmasti epäuskosten osuus, kun ne töllöttää sitä TV:tä, niin sitä ruutuaikaa heille tulee huomattavasti enemmän. Liiallinen ruutuaika passivoi, siis tulee passiivisia ihmisiä. Nettiriippuvuus on yleistynyt netin käytön lisääntyessä. Televisio ei sovi uskovaiseen kotiin. Uskovaisten suhde televisioon ei ole 4 vuosikymmenen aikana muuttunut. Uskovainen perhe haluaa säilyttää kodin turvallisena kasvuympäristönä lapsilleen. Televisiolla on voimakas kasvattava vaikutus. Se ei kasvata taivasta varten, vaan maailman ymmärtäjäksi. On selvää, ettemme turmeltuneen lihamme ja veremme vuoksi kykene niin jalosti valikoimaan katsomiamme ohjelmia, että onnistuisimme säilyttämään siinä puhtaan ja turmelemattoman oman tunnon. Lähimmäisen rakkauttakaan ei saisi unohtaa. Monessa kodissa internet on auki aamusta iltaan. Entä sitten, kun jonkun perheenjäsenen netin käyttö alkaa vaikuttaa muiden elämään? Ellei pelisäännöistä ole sovittu, yhdessä äiti voi tuntea jäävänsä yksin kotitöiden kanssa, jos isä vahtaa internettiä. No isä voi taas tuntea itsensä ulkopuoliseksi perheessään, jos äidin vertaistukiryhmä perheen ulkopuolella saa paljon äidin huomiota. Nuoret voivat huomaamattaan eristäytyä omaksi tiiviiksi porukakseen, jossa on oma kieli ja omat pelisäännöt. Ajallinen työ vie aikansa, perhe ja kodin työt omansa, Sionin työhön ja omiin harrastuksiin tulisi ehtiä. Kaikki aika, jonka vietämme tietokoneen ääressä, on pois jostakin muusta. Emme saisi unohtaa lähimmäisen rakkautta. Diakoniatyö ja läheisten kanssa oleminen on tärkeää vielä nykypäivänäkin. Vain Luoja tietää, mikä ajallisessa maailmassamme on pysyvää, mikä muuttuu. Jumalan valtakunta ei muutu, mutta Jumalan valtakuntakin joutuu Jumalan sanan valossa peilaamaan asioita kunkin ajan ilmiöiden mukaan. No niin, että te nuku välillä, niin nyt lauletaan. Ja saa laulaa ihan täysiä. Ja se virsi on 602.
Kiitos. sen ristin rakkauden voitto on ihmiskunnan toivo avun koitto on luoja sinä yömme valaisuut ja uutta luvan työnsä
kun tätä alustusta väsäsin, niin mä ajattelin, että tämä virsi passaa justiin tähän kohtaan. Passasko se? Meillä Tampereella nuorten illassa keskusteltiin noin kuukausi sitten internetistä. Ja sitten siellä oli keskustelu. Me jaettiin ryhmiin ne nuoret ja heitettiin kysymykset sinne. Ja ne nuoret itse vastasi. Ja nyt minä teen palautteen tästä Tampereen nuorten antamista kysymyksistä, mitä ne nuoret vastasivat. Ja ensimmäinen kysymys oli, kuinka paljon käytät internettiä ja mihin tarkoitukseen? No niin, ja sitten nuoret vastaa. Vie paljon helposti aikaa. Ja ajatusmerkki, liikaa. Ja täällä toiset nuoret vastaa, 1 tunti per päivä, jopa 3 tuntia. Ja siellä tehdään työasiat, uutiset. Katsotaan urheiluakin. Käydään Facebookissa ja YouTubessakin. No sitten päivittäin joku katseli 1,5 tunnista 4 tuntiin. Meni jo punaisen valon puolelle 2 tuntia. Sitten sähköpostissa käydään. Kouluhommi otetaan apua. Ja taas käydään Facebookissa. Tiedonhakua suoritetaan. Kuunnellaan musiikkia, pelataankin välillä. No sitten joku kuunteli seurojakin. Hyvä asia. Ja katsotaan aikatauluja, että milloin juna ja linja-auto lähtee. Sitten yksi vastaa, joskus tulee käytettyä liikaa. Käyttö kyllä on jaksottaista. Monesti ei itse huomaa ajankulumista. Se on osa elämää. Sähköpostia. Uutisia, joku maksaa laskujakin tietokoneilla. Minäkin osaan laskuja maksaa tietokoneilla. Joku tekee kauppaakin tietokoneilla. Karttojakin etsitään ja reittejä haetaan, kun johonkin ollaan matkustamassa. Aikaa kuluu 1,5 tunnista. 1,5 tuntiin. No se on aika hyvä haarukka. Toinen ryhmä mietti tällaista asiaa. Mitä hyviä asioita se sinulle merkitsee, entä huonoja? No niin, nyt tulee nämä pluskysymykset. Tai nämä plussan arvoiset asiat, mitä nämä nuoret löysivät. Nopea tiedon saanti. Kristillisyyden tiedotuksia katsotaan. Suhteutetaan koulutöitä ja etsitään materiaaleja. No aika hyvä juttu. Yhteydenpito myös ulkomaille netin välityksellä loistava. Opiskeluun ja esimerkiksi yliopisto-opiskeluun saa tietoja. No voi hyvänä aika, oliko se tänä aamuna, kun minä vaimolle sanoin, että minäkin löysin netistä aivan uuden ulottuvuuden, vaikka minä olen aika kämmäri näissä hommissa. Minulla oli muutama Raamatun paikka hukassa. Ja minä en oikein muistanut, että oliko se Mooseksen kirjassa vai Tiituskirjeessä. Niin minä hoksasin semmoista, että kysytäänpä tietokoneelta. Ja minä niitä muutamia ydinsanoja näppäilin Googleen sinne niin, ja painoin näppylästä. Niin hyvänen aika, se sanoi, että tämä Raamatun paikka on Tiituskirjeessä. Ai että hieno juttu, minä ajattelin, että olisinpa tiennyt viikko aiemmin, niin olisin tämän alustuksen tehnyt paljon nopeammin. Joku sieltä etsii ruokareseptejäkin. Osaa laittaa ruokaa, kun katsoo netistä, miten laitetaan läskisoosia ja kuoriperunoita. Joku kirjastolainauksiakin uusii sieltä. Ja sitten jos ei pääse jossakin tilanteessa, niin kuuntelee seuroja internetistä. Mutta veljet ja sisaret, se ei korvaa tavallisia seuroja. Mutta silloin kun ei pääse, niin netistä voi hienosti kuunnella. Ja mä arvaan ne, jotka siellä Helsingin seurojakin kuunteli siellä Pohjois-Koreassa, niin siellä saattoi olla uskovainen matkalla. Ja se ajatteli, että olisi mukava päästä seuroihin, niin se meni nettiin. Hyvä yhteydenpito väline, kunhan se ei ole ainoa. Hyvä yhteydenpito väline kaukana asuville kavereille, sukulaisille ja ystäville. No nyt sitten, minä en tiedä mikä tämä on, mutta joku oli vastannut tällä tavalla, että Skype on hyvä asia. Minä en tiedä yhtään mikä on Skype, mutta te tiedätte. Silloin pysyy kuulemma helpommin järkevässä käytössä. Sitten näitä miinuspuoleisia asioita, niitäkin ne nämä nuoret oli löytäneet. Monesti ei huomaa ajan kulumista itse. Tulee helposti liian tärkeä osa elämää. Se on liian koukuttava. Vie paljon aikaa. Voi olla roolinakin netissä. Mitä se semmoinen on? Mutta minä uskon, että te tiedätte. Luotettavuus tiedon haussa, se on ongelma. Siellä on kuulemma semmoistakin tietoa, joka ei pidä paikkaansa. Siis ongelmiakin löytyy. Wikipediastakin voi löytyä hölynpölyä. Ja se imaisee kuulemma helposti. Kasvotusten puhuminen vähenee netin myötä. Väärin ymmärryksiä tulee helpommin. Näin kun keskustellaan, niin ymmärtää toisen paremmin, mutta kun nettiin menee, niin se saattaa hämärtyä tämä oikein ymmärtäminen. Suurin osa netin tarjoamasta on huonoa. Aika kuluu monesti turhaan, tulee riippuvuus, pakko päästä vähän välillä koneelle. Onko teillä tämmöisiä ongelmia? Ei aina järkevää ajankulua. Netti, TV. Uutisissa asioiden mittasuhteet hämärtyy ja jopa vääristyy. Netissä joudumme valintojen eteen hylkää väkivalta, seksi ja viihdeohjelmat. Ja tätä mieltä oli Tampereen nuoret. Minä luen uudestaan tämän. Netissä joudumme valintojen eteen. Hylkää väkivalta, viihde, hylkää seksi ja viihde asiat, mitä netti syöttää. Onko tämä oikein? Esimerkiksi väkivallan teot ovat lehtien nettisivuilla aivan yliampuvia ja niitä revitellään hirveästi. Ja iltakylissäkin käytetään aikaa netin ympärillä. Minusta tuntuisi, että iltakylässäkin voisi olla järkevämpääkin tekemistä. Mutta tämä on vanhan ihmisen mielipide. Sitten oli kysymyksenä, että millaisia vaaroja internetin käyttöön liittyy. Ajautuu helposti huonoille sivustoille. Ajankäytön vääristyminen, se on muusta pois. Imaisee helposti mukaansa. Kavereiden kanssa puhutaan liian vähän vaaroista ja epäkohdista netissä. Kirja voi olla huono, mutta netti voi olla pahempi kuin TV. Houkutukset ovat hyvin lähellä. Meillä on yksi meidän perheessä semmoinen ystävä, joka on suomen kielen opettaja. Niin se sanoo, se ei ole uskovainen. Se sanoo, että miten ihmeessä te hyväksytte netin, kun ette hyväksy televisioa. Se on huomattavasti pahempi se netti kuin televisio. No niin, siinä on siis valvomista. Yksinäisyys luo houkutuksia. Epäuskoinen ei kilvoittele, mutta uskovainen kilvoittelee. Näinen Tampereen nuoret oli mieltä. Eri asia on joutua syntiin kuin elää synnissä. Nuoremmilta Facebook ja galleriat, ne on ongelma. Esimerkiksi Facebookissa kaveri voi toista nimittää lestaksi. Siis tulee tämmöistä huonoa käyttäytymistä. Mikä intressi on netissä kuluttaa aikaa ja seurata viihdettä? Raja oikean ja väärän välillä hämärtyy. Tulee kiusauksia, kun kukaan ei näe. Helppo mennä huonoille sivuille. Kiinni jäämisen riski on pieni. Joudumme käymään joka päivä taistelua, että säilyisimme uskomassa. Eikö ollut aika hyviä ajatuksia noilla nuorilla? Sitten täällä on otsikko, miten käytät sosiaalisia medioita, kuten Facebookia, ihmissuhteissa ja vaikutukset ihmissuhteisiin. Jutellaan kauempana asuvien tuttujen kanssa, sovitaan tapaamisia, seurataan kaverien elämää, luetaan kuulumisia, katsotaan kuvia. Se ei näytä tunteita, voi tulla väärinkäsityksiä, kuin elekieli puuttuu. Tulee helpommin kahtia jakautumisia mielipiteissä. Yhteydenpito vähenee kasvotusten, kirjeitse ja puhelimella. Tulee luettua, mitä toiselle kuuluu, eikä tuu sitten kysyttyä, että mitä sinulle oikeasti kuuluu. Nykyään on tullut elämä pinnallisemmaksi, pystyy peittämään ongelmat profiilin taakse. Mikä se profiili on? Kai se joku tietokone on se profiilikin. Tulisi puhua netissä samalla tavalla kuin kasvotusten puhutaan ja omalla nimellään. Tähän kohtaan me laulamme virren 484.
Kaiken hyvän tuojan.
Minä tätä alustusta väsäsin, niin mä ajattelin, että tähän kohtaan passaa tämä virsi. No passasiko se? Sitten täällä on sellainen kysymys, millaisen kuvan annat itsestäsi netissä? Mahdollisimman todenmukaisen kuva olisi paras antaa, jottei syntyisi väärinkäsityksiä. Yleisenä pyrkimyksenä on antaa kuva itsestä sellaisena kuin on. Tulee helposti kiusaus muutella ja kaunistella joitakin itseensä liittyviä asioita, jos luulee niistä hyötyvänsä. Nettikanava on viiveetön. Pitää miettiä tarkoin, mitä sanoo, ettei loukkaa tai provosoi. Mitä se tämä provosoiminen on? Tulee helposti oltua liian rohkea kirjoittaa sitä, mitä ei missään tilanteessa sanoisi. Ihmiset antavat myös myönteisemmän kuvan itsestänsä kuin ovat. Tulisi antaa realistinen kuva itsestänsä. On uskottavampi, jos esiintyy omalla nimellänsä. Vaikka käyttäisikin nimimerkkiä, tulisi olla totuudenmukainen. Kuvan itsestään tulisi antaa positiivisena ja silti luonnollisena. Ei halua muokata kuvaa itsestään ja luoda virtuaali minä. Mikä on virtuaali minä? Te sen tiedätte. Ei aiheuttaen pahennusta. Antaa itsestään kuvaa uskovaisena kuin meidän tulisi antaa itsestämme kuva uskovaisena niin kuin koulussa, töissä ja kaikessa elämässä, myös netissä. Sitten seuraava kysymys oli, minkä verran puhutte kavereiden kanssa nettikäyttäytymisestä ja netin vaaroista? Niin täällä sanotaan, liian vähän tulee juteltua. Toivotaan, että keskusteltaisiin enemmän ja myös vanhempien kanssa. Netti on helposti niin arkipäiväinen asia, ettei siitä tule eikä hoksaa keskustella. Voi mikä mahdollisuus, tämän jälkeen on keskustelu. Siis keskustellaanpa nyt sitten aivan tosissaan. Olisi hyvä kyllä tarvetta keskustella myös kotona. Haittana se, että katsotaan netistä TV-ohjelmia ja jopa elokuvia. Moni puhuu, ettei se ole kannattavaa. Ja ne moni, jotka näin puhuu, niin ne on varmasti aivan oikeassa. Uskomisen asioita ei selvitellä keskustelupalstoilla. Evankeliumin saarna on aina suusanallinen saarna. Keskustelu uskon asioista foorumilla ei ole rakentavaa. Siellä voi vastata kuka tahansa ja mitä tahansa, nimettömänä tai väärällä statuksella, tulee ottaa vastuu, mitä kirjoittaa. Internetin vaaroista ja käytöstä tulee puhuttua liian vähän, vaikea asia, helppo jättää taka-alalle. Muista liikennevalot. Tulee riski ajaa keltaisella tai punaisella. Säilynkö hengissä? Harvoin iltakylässäkin tulee juteltua syvällisiä, vaikka olisi aihettakin. Netissä saatetaan joskus jutella, että mikä on hyvää ja mikä huonoa. Olisi hyvä kysyä muidenkin mielipiteitä, jos miettii, onko jollakin sivustolla hyvä olla tai ei olla. Oikeat valinnat auttavat varjeltumaan uskomassa. Sitten tytöt pohtivat. Meillä kotona on melko tarkat rajat. Ei katsota netistä televisio-ohjelmia, eikä elokuvia. Ystävien ja harrastusten tielle ei internet ole tullut, vaikka tuttava piiristä löytyykin nettikoukkuun jääneitä. Että on kuulemma semmoisiakin kuin nettikoukkuun jääneitä. Mahtaakohan Leppävirrellä olla nettikoukkuun jääneitä? Ja sitten viimeinen kysymys. Miten otan ystävien ja kavereiden kesken puheeksi epäkohtia ja asioita, jotka koen sopimattomiksi? Koetaan asia vaikeaksi ja siksi ohitetaan. Kahden kesken on helpompi puhua omien asioiden kautta. Isossa porukassa voi keskustella enemmän yleisellä tasolla, jos porukan sisällä joidenkin nettikäyttäytymisessä on jotakin sopimatonta. Saatiin kerran hyvät keskustelut. Jokainen kirjoitti lapulle kysymyksen, johon myös itse vastasi. Sitten sama tehtiin ääneen, tuli hyvät keskustelut. Näin voi ottaa esiin myös epäkohtia ja miettiä vaivaavia kysymyksiä. Tässä oli hyvä vinkki, miten voidaan asioita keskustella esimerkiksi iltakylässä. Oman tunnon ääni, jos ei varotakaan pahasta. Pyhän Hengen äänelle seurakunnassa, Jumalan valtakunnassa kannattaa olla kuulijainen. Rakkauden hengessä keskusteleminen, ei asioita muille kertoen. Huoli siitä, että säilytään kaikki evankeliumin hoidossa ja rakkaudessa. Siinä oli nämä Tampereen nuorten vastaukset. Sitten täällä on eräiltä talvipäiviltä lainaus. Talvipäivien paneelissa puhuttiin muun muassa lasten ja nuorten internetin käytöstä. Ja se mietityttää myös Petteriä, Mikaa ja Panua. Heidän mielestään vanhempien pitäisi kiinnittää siihen enemmän huomiota. Netti on sisällöltään jopa pahempi kuin televisio. Lapset tarvitsevat ohjausta, sillä he eivät aina ymmärrä oikean ja väärän eroa. Petteri ja Miika pohtii. Panu on kyllä samaa mieltä. Jos saan lapsia, haluaisin varjella heidät mahdollisimman pitkään internetin vaaroilta, ja yleensäkin liialliselta tietokoneen käytöltä. Toisten nuorten neuvominen uskon asioissa pojat kokevat aika vakavaksi asiaksi. Helposti tulee asenne, että huolehtii vain itsestään, mitäs toisista. Mutta jos toinen kysyy, miten minä jaksan, tuntuu se kuitenkin erityisen hyvältä, Panu kertoo. Pojat ovat huomanneet, että helpointa kaverin tukemista on kannustaa häntä. Käy seuroissa. Eikö ollutkin hyvä sana käydä seuroissa? Moni asia siellä aukeaa. Paras tuki itselle ja toiselle on aina evankeliumi, pohtii Miika. Tuntuu niin vapautuneelta, kun on saanut uskoa synnit anteeksi. Panu täydentää. Nyt tämä kohta loppuu. Ja viimeinen otsikko täällä on uskossa valvominen. Myös netissä haluamme olla uskovaisia. Vastuu, mitä katsomme tai luemme, on tuolin ja näppäimistön välissä. Siis oma valvomapaikka. Vihollinen voi eksyttää ja vietellä syntiin, mutta on eri asia joutua syntiin kuin elää synnissä. Olemme saaneet lahjana elävän uskon ja syntimme anteeksi Jumalan valtakunnassa. Se synnyttää rakkauden toisiin Jumalan lapsiin. Siitä tiedät, mitä pitää, siitä teidät pitää tuntemaan minun opetuslapsikseni, että te rakkauden keskenänne pidätte. Ja sitten sanoo täällä Mooses, sinun pitää rakastamaan Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestä ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi. Kun sana saa koskettaa, tulee halu hoitaa uskon lahjaa ja oman tunnon taloutta. Rippi on Jumalan lapsen tärkeä armoetu. Sillä Jumalan armo kaikille ihmisille terveellinen on ilmestynyt, joka meidät opettaa kaiken jumalattoman menon hylkäämään ja maalliset himot. Ja tässä maailmassa siveästi ja hurskaasti ja jumalisesti elämän, tämä oli Tiituskirjeestä. Koetelkaa kaikki ja pitäkää se, mikä hyvä on, välttäkää kaikkea, mikä pahaksi näkyy. Siellä apostolien aikana siellä oli semmoisia hempeitä kirjoja. Ihmiset saivat parannuksen armon. Mitä niille tapahtui? Ne meni torille ja polttivat. Tuolla opistoelämässä kerran oli sellainen juttu, että kun oli veljet erehtyneet kuuntelemaan huonoa musiikkia. Mutta kun ne sai uskoa synnit anteeksi, niin kirkastui tämä huono musiikkikin synniksi. Ne vei kaikki ne kasetit sinne nuotiolle ja polttivat. Välttäkää kaikkea, mikä pahaksi näkyy. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, että koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemisessa nuhteettomaksi löydettäisiin. Se oli lainaus Tessalonikalaiskirjeestä. Panemme sen pois, joka on haitaksi uskon elämälle. Emme tahallamme lähde testaamaan omia rajojamme. Myös veljen tai sisaren neuvomisessa lähestymme altapäin suurella rakkaudella. Tee niin lähimmäiselle kuin haluaisit sen itsellesi tehtävän. Jumalan seurakunta on Kristuksen ruumis. Jos yksi jäsen kärsii, niin koko ruumis kärsii. Kuuliaiset lapset Jumala siunaa. Vihollinen näyttää tien vaikeaksi, mutta se valehtelee. Jeesus on tie perille asti. Kun meillä on halu ja tahto osoittaa kuuliaisuutta seurakunta äidille, Jumala kyllä antaa voimaa. Evankeliumin uskomisessa saamme kulkea voittosaatossa. Evankeliumi on Jumalan voima jokaiselle sen uskovaiselle autuudeksi. Tässä oli alusta. Tahtoisin vielä lopuksi saarnata sinulle, veljeni ja sisareni, tämän Jumalan valtakunnan evankeliumin, koska se on meille Jumalan voima. Uskokaa synnit ja matkanviat ja kiusaukset ja epäonnistumisetkin Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi. Tahtoisin kysyä, saanko minäkin uskoa omat synnit anteeksi. Näin minä tahdon uskoa.
Kiitoksia Pekalle ajankohtaisesta alustuksesta. Lauletaan virsi 433 ja sen jälkeen Teri Hiltunen on lupautunut puheenvuoroja jakamaan sitten täällä, että käytetään sitten puheenvuoroja reilusti.